When I was a young boy, my parents received.
Kur isha djalosh, prindet e mi morën një dhuratë që na magjepsi mua dhe vëllain tim më të vogël Davidin. Dhurata ishte një mostër në miniaturë e fletëve të arta që mori profeti Joseph Smith nga Angjëlli Moroni. Me sa kujtoj, mostra e fletëve kishte pak a shumë 10 faqe prej metali me fjalë të shkruar në to. Sidoqoftë, nuk ishin ato faqe që na tërhoqën vëmendjen. Ne u rritëm duke dëgjuar historitë e rivendosjes. Ne kishim një uri për fletët e arta që ishin fshehur thellë në një faqe mali dhe që u dërzuan Joseph Smithit nga Angjëlli Moroni. Dhe kishim kënduar për to në fillore. Teksa mendjet tona fëmijërore i brente kureshtja, në të vërtetë ne deshim që të shihnim vetëm një gjë. Çfarë që është shkruar në pjesën e vogël të mostrës së fletëve, të mbyllur mirë me dy lidhje të vogla prej metali. Fletët qëndruan mbi një komodim për disa ditë përpara se kureshtja të na shtynte të bënim diçka. Do se e kuptonin qartësisht se këto nuk ishin fletët e vërteta që kishte dërzuar Moroni, ne deshim të shihnim pjesën e vulosur. Kështu që disa herë unë dhe një vëllau përpoqëm që të përdornim thika gjalpi, lukë të vjetrë dhe çdo tjetër që mund ta vinte në mend për të hapur pjesën e vulosur të fletëve, ajsa për të parë se ç'kishte brenda, por jo aq shumë sa të shkputim lidhjet e vogla. Të paktën ishim aq të zgjuar sa të mos lënim gjumë të kurëshës sonte mbrapsht fëmijërore. Ne u zhgënjyëm dhe u mërzitëm kur pam që përpjekjet tona për t'i hapur fletët qenë gjithmonë pa sukses. Ende nuk e di se çfarë, në kishte diçka që fshihej në atë pjesë të vulosur. Por çasti më i sikletshëm në historinë tonë është që edhe sot e kësaj dite, asje kam iden se çfarë që është shkruar në pjesën e faqeve prej metali që kishte synim të lexohej. Thjesht mund të përfituroj se këto faqe përmbanin histori të rivendosjes dhe dëshmi të Joseph Smithit dhe të 38 dëshmitarve, të cilët i pan fletët e vërteta që u dorëzuan nga Moroni. Që për krijimin të kësaj toke, aty i dashur në qiell u ka dhënë drejtim, udhëheqje dhe udhëzim fëmijëve të tij nëpërmjet profetëve. Fjalët e tij kanë kaluar nëpërmjet tyre profetëve dhe janë ruajtur si shkrime të shenjta për zhvillimin dhe të mësuarin tonë. Nefi e përshkroi në këtë mënyrë: sepse shpirti im kënaqet pa mas në shkrimet e shenjta dhe zemra im i mediton ato dhe i shkruan ato për mësimin dhe përfitimin e fëmijëve të mi. Vinëre, shpirti im kënaqet pa mas në gjërat e Zotit dhe zemra im i mediton vazhdimisht mbi gjërat që un kam parë dhe dëgjuar. Përveç kësaj, gjatë periudhave të mëparshme dhe në këtë periudhë të fundit të plotësisë së kohërave, antarët e denjë të kishës së Zotit janë bekuar me shoqërimin e vazhdueshëm të frymës së shenjtë, i cili na ndihmon në zhvillimin dhe të mësuarin tonë shpirtëror. Duke njohur natyrën e zeshme të vëllait tim më të vogël, me shumë të ngjarë ha mësoi se ai lexoi të gjitha fjalët e shkruar në mostrën e fletëve në shtëpinë e prindëve tanë. Sidoqoftë, unë i shpërfilla ato të vërteta të qarta e të çmueshme, dhe në vend të kësaj shtova përpjekjen time për të kërkuar ato gjëra që nuk kishin synim të zbuloheshin. Trishtueshëm, zhvillimi dhe të mësuarit ton nga njëherë mund të ngadalsohet apo të ndalet nga një dëshire pa matur për t'i hapur fletët. Këto veprime mund të na çojnë që të kërkojmë gjëra që nuk janë me dorë mos të thëna të kuptohen në këtë kohë, ndërkohë që në të njëjtën kohë shpërfillin të vërteta dhe bukura që janë të caktuar për ne dhe rrethana tona. Të vërtetat që Nefi përshkroi si janë shkruar për mësimin dhe dobim ton. Vllai Nefit, Jakobi, dha mësim. Vini re, të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e Zotit, sa të pakërkueshme janë thellësitë e mistereve të tij, dhe është e pamundur që njeriu mund të zbulojë të gjitha ullët e tij. Fjalët e Jakobit na mësojnë se ne nuk mund t'i hapim fletët me sukses apo të ngulmojmë që misteret e Perëndisë të na zbulohen. Për kundra zi, misteret e Perëndis në shpalosin vetëm si pas vullnetet të ti dhe me antë të fuqisë e frymës së shenë. Jakobi vion. Dhe asë njëri nuk i di për ullët e ti, vetësën e qovë se i zbulohen ati. Prandaj vëdhezër, mos i përmbuzni zbulesat e Perëndis. Pas i vini re, nga fuqia e fjales të ti, njëri u erdi mbi faqen e tokës. O atëherë, pse jo në gjendje të urdhëroj tokën, ose veprën e duarve të ti, mbi faqen e saj, si pas vullnetit dhe dëshirës e ti. Prandaj vëllezër, mos kërkoni të këshilloni Zotin, por merrni këshilla nga dora e Tij. Me qëllim që të kuptojmë misteret e Perëndisë ose ato gjëra që mund të kuptohen vetëm nëpërmjet zbulesës, ne duhet të ndjekim shembullin e Nefit, i cili tha: Duke qenë shumë i ri, megjithatë duke qenë i madh në shtat dhe gjithashtu duke pasur dëshira të mëdha për të ditur misteret e Perëndisë, prandaj i thira Zotit dhe vini re. Ai më vizitoi dhe më zbuti zemrën, saqë unë besova të gjitha fjalët që ishin thënë nga Ati im. Vetë Zoti shpjegoi më te se Nefi kishte ushtruar besim, kishte kërkuar me zell në porosinë e zemrës dhe kishte zbatuar udhërimet e tij. Shembulli i Nefit i të kërkuarit një uri përfshin një dëshirë të sinqertë, porulsi, lutje, mirëbesim te profeti dhe të ushtruarit të besimit, zelit dhe bindjes. Kjo mënyrë të kërkuarit ka një dallim të theksuar me përpjekjen time për të hapur fletët ose me ngulmim që të kuptoj gjërat që kishin për synim të zbuloheshin sipas kohës së Zotit dhe nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Në këtë epokë moderne, ne kemi arritur të pretendojmë se njohuria mund dhe duhet të merret me një herë. Kur informacioni nuk bëhet i ditur qartësisht ose është i pa arritshëm, shpesh shpërfillet ose bëhet i pa besueshëm. Për shkak të mbushullisë së informacionit, disa njerëz pa dashur i vlerësojnë si më të besueshme burimet që janë në dispozicion, të cilët kanë një origjinë të panjohur, se sa mbështeten në modelin e krijuar të Zotit për marrjen e zbulesës vetjake. Jakobi mund të ketë qenë duke përshkruar kohën tonë kur tha: Por vini re, ata ishin një popull kokëfort, dhe ata përshmonin fjalën e qartësisë dhe kërkuan gjëra që ata nuk mund t'i kuptonin. Prandaj, për shkak të verbrisë së tyre, verbri e cila erdhi duke parë për te shenjës, ata duhet të bien. Pasi Perëndia ka hequr qartësinë e Tij nga ata dhe u ka dhënë atyre shumë gjëra që nuk mund t'i kuptojnë, sepse ata e dëshironin atë. Në dallim me këtë, është këshilla e presidentit Dieter F. Udorf. Ai foli për misionarët, por fjala e Tij janë një lloj të zbatueshme për të gjithë kërkuesit e të vërtetës shpirtërore. Kur misionarët kanë besim te Jezu Krishti, tha ai, ata do të mirëbesojnë Zotit ajsa për të ndjekur udhërimet e Tij, edhe kur nuk i kuptojnë tërësish arsyet lidhur me to. Besimi i tyre do tregohet nëpërmjet zellit dhe nëpërmjet veprave. Gjatë konferences së fundit të përgjithshme në prill, plaku Dowling H. Oaks shpjegoi: Kisha po bëm përpjekje të mëdha për të qenë hapur me analet që kemi, por pas gjithçka që mund të bëtojmë, antarët tanë ndonjëherë lihen me pyetje bazë që nuk mund të zgjidhen me anë të studimit. Disa gjëra mund të mësohen vetëm me anë të besimit. Profetët e lashtë dhanë mësim po të njëjtin parim, duke treguar se me kalimin e kohës natyra njerëzore nuk ka ndryshuar dhe se modeli i Zotit për të mësuarit s'ka kufi kohor. Shqyrtoni këtë fjalë të urtë në dhjatën e vjetër: Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Izaia shpjegoi: Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët e tuaja, dhe mendimet e mia më të larta se mendimet tuaja. Nefi shtoi një dëshmi tjetër kur shpalli: O Zot, unë kam besuar te Ti dhe unë do të besoj te Ti përgjithmonë. Besimi dhe mirëbesimi në Zot kërkon që ne të pranojmë se detyria e Tij është më e madhe se e jona. Ne duhet të pranojmë se edhe plani i Tij na jep mundësinë më të madhe për zhvillim dhe të mësuarin shpirtëror. Nga ne nuk pritej kur të kishim një kuptueshmëri të përsosur të gjërave gjatë kësaj ekzistence në vdekshmëri. Përkundrazi, nga ne pritet që të shpresojmë për gjëra që nuk shihen, të cilat janë të vërteta. Edhe me besimin e madh të Nefit, ai e pranoi kuptueshmërinë e tij të kufizuar kur i përgjigj ëngjëllit i cili e pyeti atë: A e di ti dënimin e Perëndisë? Nefi u përgjigj: Unë e di se ai i do fëmijët e tij. Megjithatë, unë nuk e di kuptimin e të gjitha gjërave. Në mënyrë të ngjashme, Alma i shprehu birit të tij Elamanit: Tani këto mistere nuk më janë bërë krejtësisht të ditura. Prandaj, nuk do të hyjë në udhësi. Unë shpreh dëshminë time se ati unë qëllor i do fëmijët e ti. Dhe prapë se prapë, si kurse Nefi dhe Alma, unë nuk e di kuptimin e të gjitha gjërave. Asë nuk kam përse ti ti të gjithë gjërat. Edhe unë, po ashtu nuk do të hyjë në udhësi dhe do të pres me durim në për Zotin, duke ditur se unë kam të gjitha gjërat si dëshmi, se këto gjëra janë të vërteta. Dhe ti gjithashtu, ke të gjitha gjërat si dëshmi ndaj teje, se janë të vërteta. Shkrimet e shenjta i ke para teje, po dhe të gjitha gjërat që tregojnë se ka një Perëndi. Po madje edhe toka e të gjitha gjërat që gjendet mbi faqen e saj. Po edhe lëvizja e saj, po edhe gjithashtu të gjitha planetet të cilat lëvizin në mënyrën e tyre të rregullt, dëshmojnë se ka një krijues suprem. Dërsa e pranojmë se jemi vepër e duarve të një ati të urtë të përkushtuar në qiell, o atëherë, përse të mos e lejojmë atë që të na udhërofej në zhvillimin dhe të mësuarin ton shpirtëror, sipas vullnetit dhe dëshirës së tij, sesa sipas vullnetit dhe dëshirës sonë. Ai jeton. Jezu Krishti është zhbiri i tij vetëm lindur dhe shëlbyesi i njerëzimit. Për shkak të shlyerjes së pafundme të Krishtit, ai ka diturinë dhe largpamësinë për të na udhërofyer në këtë ditë të mëvonshme. Joseph Smithi është profeti i tij, i zgjedhur për të vendosur mbretërinë e tij në tokë në plotësinë e saj. Thomas Monson është profeti dhe zëdhënësi i tij i gjallë sot. Për këtë jap dëshminë time të sinqertë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.